Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. My se dnes tady koukneme, máme 25. července, tak se koukneme samozřejmě na to, co se stalo v průběhu včerejšího večera, dnešního rána a tak dále, takže od mikrofonu vás zdraví u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti Martin Marcikán z kadaňského studia svobodného vysílače CS. No, asi ten největší průšvih, který jsme slyšeli, dvakrát zaplacené byty nebo domy a majitele nebo lidé, kteří do toho investovali většinou všechny své úspory, je mají podle rozhodnutí nejvyššího soudu opustit do měsíce, takže teď snad pan Hamáček nabízí nějakou pomoc 51 000 a nějaké levné garzonky pro tyto lidi. Je s podivem, že pomalu po dobu 20 let se na tyto lidi kašlalo, stát je nedokázal ochránit, osvobodil prakticky většinu viníků. Peníze se nikde nenašly a pak ještě stát svým úřadem připraví tyto lidi o pozemky, na kterých ty domy stojí. Takže suma sumárum, to je jenom ta kauza, že ano, tak jak jsme ji zase mohli vidět teď. Takže to je velice, velice špatné a musíme to sledovat a co se tam děje. Víme, že Klausovi amnestie zbavili možnosti stíhání a vyrazit možná ještě nějaké peníze z těch, kteří za to mohli. Takže takto se to hold celé všechno má, dámy a pánové. Takhle to je postaveno a na to bychom se měli zaměřit, co s těmi lidmi bude, že ano. Máme tady od Jiřího Ovčáčka, začnu tedy netradičně Českou republikou. A tím největším bordelem, který prakticky opět dokazuje to, o čem se tady bavíme, ať už s Alojzem Hlásenským, ať už s dalšími hosty, ať už jsou to lidé z koule Sažano, ať už jsou to lidé z kde jaké iniciativy a z kde jaké akce, která je tady ku prospěchu lidé, byť samozřejmě zatím moc mediálně neznáme, tak tady to vidíte. To, na co upozorňujeme třeba i s občanským tribunálem ze Slovenska, není ani v České republice ani na Slovensku právní stát, není tady předvídatelnost práva a spravedlnost pro běžné občany prakticky neexistuje. Takže se ptejme, proč, jak a co. A zda to můžeme házet jenom zase na ten státní aparát, na ministerstva, její výkonné zase složky, odbory a další, anebo jestli to budeme házet konečně už i na nás, jelikož jsme to všechno dopustili. Ať svojí nečinností, anebo svojí činností, takže volíme stále ty samé a myslíme si, že to bude jiné. Jiří Ovčáček samozřejmě pustil do světa reakci pana prezidenta republiky, tedy inženýra Miloše Zemana, s tím, že na rozsudek nejvyššího soudu v kauze H-systém. Tento rozsudek spolu tedy s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD a dalšími rozsudky vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému. Prezident republiky je připraven setkat se s předsedou nejvyššího soudu České republiky Pavlem Šámalem a diskutovat na toto téma. No a samozřejmě dále je tady tak, co by se asi stalo. A tady je návod, teď samozřejmě trošku povznesený do satry, ale přemýšlejte o tom. Co pak by se asi stalo, kdyby lidé, kteří se mají do měsíce vystěhovat ze svých domů nebo z domů společnosti dříve H-systém, kdyby prohlásili svá obydlí za autonomní sociální centrum? Vzpomeňme, že neomarxističtí aktivisté už od roku 2014 okupují budovu Žižkovské kliniky, která patří státu, a u soudů dosud nalézali tito zastání. Ty aktivisté, že jo, skvotéři. Vzpomeňme, že 2. února letošního roku 2018 tak došlo do rozhodnutí nejvyššího soudu, zda by měla být smlouva o výpůjčce objektu prodloužena či nikoliv. Mohou aktivisté tedy zůstat v budově bývalé kliniky v Jesenejově ulici na pražském Žižkově. Soud odložil vykonatelnost soudního rozhodnutí na vystěhování těchto lumpíků. Takže tady to zkrátka máte, dámy a pánové. Není tu nic o lidi, kteří si dvakrát zaplatili své bydlení, protože někdo obral minimálně o miliardu, suma sumárum dohromady, že ano, asi tu tisícovku poškozených, kteří to za své zase museli doplatit a nakonec ani ty pozemky nejsou jejich. A pak tu máte skvotery, kteří obývají naše, protože je to v rukou státu, naší budovu, a soudy nejednají a nechávají je tam být. A mnohé další. Takže takto se to žel má. Nebudu říkat Bohu, protože Bohu je to opravdu jedno, ten nám dal svobodnou vůli a jenom na nás, jestli ji budeme využívat. No, tak poskočíme dále. Samozřejmě migrační krize a všechno s ním související, že ano, likvidace Evropy, Kalergiho plán, genocidy evropského obyvatelstva. Samozřejmě všechno je to stále v intencích, musíme to opakovat, jakož to ještě někdo neví. Agentury Euromed, která má ve svých plánech, a najdete to na internetu přímo na oficiálních stránkách Euromedu, 56 milionů imigrantů, nebo se z nich udělají uprchlíci, nebo se z nich udělají migranti před vodou, před klimatem a já nevím před čím vším. Dovalit je do Evropy 56 milionů do roku 2030, přesně v intencích agendy 21, přesně v intencích pak agendy 2030 OSN. A na to navazujících zase globálních paktů či kompaktů OSN, že ano, o té udržitelné, regulované, oficiální migraci a tak dále. Takže všechno tady je. Nic není skryto. No a v Itálii to samozřejmě řve. Matteo Salvini, ten odkázal Evropské unii. Itálie žádá zastavení přílivu migrantů. Ne almužnu 6000 eur na jednoho. Vždyť nás stojí každý jeden migrant 40 až 50 tisíc euro. Takže italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini zavrhl v úterý návrh Evropské komise, v souladě, se kterým by členské krajiny Unie dostali 6 000 eur, to je nějaký ten ekvivalent z hlavy, pokud se nepletu, je to to číslo 155 tisíc na jednoho korun českých, že ano, za každého přijatého a uživatele nebo žadatele o azyl, informovala o tom agentura DPA. Stop. Každý stát má přeci své azylové zákony. A azyl se uděluje jenom ve výjimečných případech. Ne, že mám u sebe sucho, protože na to kálím. Ne, že kdybych se starala zavlažoval, tak mám 2-3 úrody. Ale přece tam musí být velice vážné důvody, doložené také důkazy a dalšími věcmi. Tak to se přece žádá o azyl. Stejně jako se tak mělo žádat v Německé spolkové republice, kde ten ústavní právník řekl, že Angela Merkelová svojí pozvánkou pro ten 1 300 000 údajných uprchlíků, všichni byli ze Sýrie a všichni utíkali před válkou. Že to bylo porušení ústavy, Schengenské dohody, Dublinu trojky a také azylových řízení v Německu, tedy protizákonné ve 4 minimálně z 5 bodů. No a takto to určitě podobně funguje i v ostatních zemích Evropské unie či Evropy a nejspíše ve většině zemí světa. Tak, jdeme na to. Nežádáme o almužnu a nežádáme o almužnu a proto je, že i proto, že časem každý žadatel o azyl stojí italského daňového poplatníka 40 až 50 tisíc eur. Takže Brusel si svoji charitu může nechat, my chceme ukončit příliv migrantů. Nechceme peníze, uvedl v reakci Salvini. Evropská komise nabídla tedy v úterý pomoc členským zemím, které souhlasily s přijetím migrantů zachráněných v uvozovkách na moři, a to formou poskytnutí finančního příspěvku a vyslání expertních týmů. Lídři Evropské unie ještě v červnu souhlasili s myšlenkou založení kontrolovaných center na přijímání migrantů přicházejících do Evropy, přičemž zkoumají možnost vytvoření tzv. Vyloďovacích platform v severní Africe. Stop, ale my víme, že Libie řekla, že jim na to kašle. Že toto u sebe nechce. Tak, to je jenom poznámka zase za mě, abyste si to dali do intencí. Tak, no, koukneme se stále také po Evropské unii, k našim západním sousedům, do Spolkové republiky Německo, když jsem to tady načal. Tak v Německu se totiž měl konat turnaj, fotbalový turnaj migrantů nebo imigrantů, který proti násilí. Nakonec tento turnaj musel být zrušen, hádejte proč? No, právě kvůli násilí. Tak tedy levicové skupiny v Německu se rozhodly udělat gesto a uspořádali fotbalový turnaj proti diskriminaci a násilí, který měl učit imigranty, tedy nelegální, což jsou většina, kteří se dostali do Evropy, který je měl učit toleranci a fair play, tedy férové hře. Já to počeštím, nemám to rád. Zase cizácká slova moc užívat. Nakonec se finále tohoto vznešeného projektu, který se konal na náměstí v německém městě Zwickau, tedy Zwickov, tak muselo zrušit se toto finále, protože do finálu se finálové týmy servaly jako koně. Vzpomeňme, že ve městě Zwickau, tedy Zwickov, má AfD, tedy Alternative für Deutschland, dostala 26,2% ve volbách. No, a šlo prý zase o rasismus, kvůli čemu se servali, ale jiný, než si totiž myslíte a než nám bude předkládán mainstreamem. Vzájemně rozdílní lidé budou vždy držet spíše s těmi svými než s těmi druhými. A to byl tedy příklad i finále samotného fotbalového turnaje. Jeden tým plný Afričanů, druhý tým plný Arabů. Německý levičák si zkrátka myslel, že si tedy v nějaké bratrské jednotě padnou kolem krku, ale opět se spletli. Když došlo ke sporům kvůli pravidlům, imigranti se do sebe pustili a byla z toho pořádná rvačka. A nad tím vším vlál tedy transparent proti násilí a za toleranci vyzývající. No, tak tady to máte. Tak, teď budu překládat tedy ze slovenčiny, takže mi samozřejmě případné záseky, promiňte, na tvrdá slova tureckého prezidenta Recepa Tayyip Erdoğana už reagoval podobně ostrou kritikou izraelský premiér Bibi Netanyahu, tedy Benjamin Netanyahu. Oč šlo? Recep Tayyip Erdoğan samozřejmě přirovnal Izrael a Bibiho k Hitlerovi a k nacistům. Tak se na to jdeme kouknout, možná už jste to slyšeli. Tak tedy turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan tedy označil včera v úterý Izrael za nejrasističtější zemi na světě a uvedl přitom, že přijetím nového zákona, který definuje Izrael jako národní stát židovského lidu, jako by byl zkříšený duch Adolfa Hitlera. Tak toto přiblížila celou situaci agentura DPA. Není prý žádný rozdíl mezi Hitlerovou posednutostí árijskou rasou a názorem izraelského vedení, že tato starobylá půda patří výlučně židům, uvedl Erdoğan, který se takto vyjádřil v tureckém parlamentu před poslanci svojí vládní strany spravedlnosti a rozvoje, která má zkratku AKP. A dále pokračoval. Duch Hitlera, který vedl svět ke katastrofě, byl zkříšený v některých izraelských orgánech, uvedl dále Recep Tayyip Erdoğan. No, tak to jsme... to je samozřejmě ten spouštěč, že ano? Ale teď, cože se to dělo dále, jo? Musíme se na to kouknout, proč mi to tady nende? Proč to je... No nic. Šlo tedy o Erdoğanovu první reakci totiž na nový zákon, který Izrael přijal už minulý čtvrtek a ve kterém sám sebe definuje jako národní stát židovského lidu a snižuje statut arabského jazyka. Ten, tedy v souladu s legislativou, už není úředním jazykem, ale má nějaký speciální statut. Turecký prezident Izrael označil za nejsionističtější, nejfašističtější a nejrasističtější stát ve světě. Na což zase poslanci AKP reagovali nadšenými ovacemi, přičemž někteří křičili hesla jako pryč s Izraelem. Citujeme dále pana Erdoğana. Všechny nespravedlivé praktiky, utlačování a izolace palestinského lidu, muslimů navštěvujících Jeruzalém či křesťanů, jsou tímto zákonem legitimizovány, dodal Erdoğan. No a samozřejmě Izrael už na to musel reagovat, že ano? Tak tedy na tvrdá slova tureckého prezidenta už reagoval podobně ostrou kritikou, tedy izraelský premiér Bibi Netanyahu. Když řekl, Erdoğan masakruje Syřany a Kurdy a uvěznil 10 000 svých vlastních občanů. Skutečnost, že velký demokrat Erdoğan útočí na zákon o národním státě, je pro tento zákon největším komplimentem, uvedl tedy pan Netanyahu ve svém prohlášení. A dále dodal, Turecko se pod Erdoğanovou vládou stává temnou diktaturou, zatímco Izrael svědomitě obhajuje stejná práva pro všechny své občany, a to před i po přijetí tohoto zákona. No, tak to se to má. Proti tomuto izraelskému zákonu samozřejmě lidé protestovali, tak se na to také jdeme kouknout. Kritici tedy nového kontroverzního izraelského zákona tvrdí, že diskriminační vůči Arabům, kteří tvoří více než 20% z 8,7 milionů obyvatel země, a stejně tak patří i jiným menšinám, že ano. Zákon označují za diskriminační i mnozí samotní Izraelčané a ve velkém počtu proti němu ještě před jeho přijetím protestovali v ulicích samotného Tel Avivu. Prezident Reuven Rivlin, který často nezasahuje do domácí politiky, varoval před články zákona zjevně nabádajícímu k segregaci a snižování statutu arabštiny. Izrael náš vzor, dámy a pánové, nemohli bychom si dát do ústavy to, že Česká republika nebo území České republiky by mělo patřit především Čechům, Slovanům, co? samozřejmě Moravanům a Slezanům také, aby se necítili opovržení, že jsem řekl jenom Čechům, že ano, protože ty separatistické tady v České republice, hlavně samozřejmě někdo to poňuká na Moravě, že ano, a ve Slezsku separatistické nálady na to, že doplácejí všichni na Prahu a na Čechy. Hele, i my na severu doplácíme na Prahu, protože Praha má pořád, díky tomu, že je hlavní město, tak má největší prachy z rozpočtu, chápete to? Nejenom počtem obyvatel, ale i ten koeficient jim nahrává. Když proti tomu před lety protestovali starostové a nezávislí, tak se nic moc nedělo. Žel bohu, takhle to je nastaveno. Takhle jsme to dovolili nastavit. Ať se to někomu líbí, nebo ne. Tak, kolik máme? 20 minutek? Dáme si první pauzu.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témach.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Eliotom Rostasom.
Ak chceme skoncovať s násilnou podobou sveta, odmietnime mu slúžiť. Odmietnime akceptovať politikov, za ktorými stoja tieň nenásytných deviantov, čo nás vedú do vojen. Skutočná demokracia neexistuje, ak neexistuje skutočný plebiscit. Ak neexistuje reálna možnosť funkčného a permanentného referenda, ktoré jediné môže byť pravdivou podobou demokracie. Kto sa zaujímal, či chceme podporiť povolenie preletov aliancie zhadzujúcej trieštivé bomby a ochudobnený urán na civilné ciele v Srbsku? Kto sa nás pýtal, či chceme byť súčasťou NATO? Koho zaujímalo, či chceme vstúpiť do Európskej únie? Kto mal záujem vedieť, či sa chceme vzdať národnej meny ako symbolu a reality národnej zvrchovanosti? Koho trápilo, či súhlasíme s eurovalom ako nástrojom odlivu domácej ekonomiky? Kto sa zaujíma, či súhlasíme s prítomnosťou cudzích vojsk na našom území? Komu záležalo na súhlase, aby sa stali príslušníci slovenskej armády súčasťou agresie vedenej voči bezbranným krajinám? Pre koho je dôležitý náš názor, či je vhodné, aby si naši reprezentanti potriasali ruky s predstaviteľmi krvavých teroristických režimov s nacistickou mentalitou? Moje svedomie mi káže vypovedať zmluvu so štátom, ktorý sa vo všetkých kľúčových otázkach nezaujíma o druhú zmluvnú stranu. O mňa. O občana. V Nemecku som sa stretol so zakladateľom protestného slobodného štátu Wendland. V 80. rokoch vznikol ako vyjadrenie odporu voči nukleárnej skládke. Trval iba 3 mesiace, kým neprišiel brutálny zásah polície s obrnenými transportérmi, helikoptérami, psovodmi voči tisícom slobodných občanov. Demokratická moc viedla tak ako dnes vojnu proti demokracii, proti občianskému odporu, proti slobodnému rozhodnutiu žiť v súlade s prírodou a vlastným svedomím, ktoré odmietli kontaminovať. Stal som sa však aspoň symbolicky občanom tohto štátu a prijal ideu o slobode. Môj pás Slobodnej republiky Wendland je pre mňa obrovskou inšpiráciou, ako sa vyslobodzovať zo symbolických foriem moci a prestať podporovať štátny aparát, ktorý potrebuje iba moje dane, nie môj súhlas. Dane sú totiž muníciou vnívočiacou detské telíčka aj na druhom konci sveta. Dane sú prostriedkom, akým udržiavame permanentný prísun lží. Dane sú spôsobom, akým prispievame k vlastnej deštrukcii. Daňami podporujeme skorumpovaný mechanizmus úžerníkov v bankách, exekútorskej mafie a polície, ktorá nechráne, nepomáha nám, ale tým pri moci. Daňami sa podielame na úpadku štátu, ktorý si vybudoval systém vlastnej sebaobrany v prostredí neexistencie skutočného práva, spravodlivosti a reálnej, nie fiktívnej demokracie. Daňami sa napokon vyzbrojujeme proti samým sebe. Filozof Henry David Thoreau svojho času odmietol platiť dane a napísal, že dôvodom, prečo odmieta platiť, nie sú konkrétne položky daňového výmeru. Ja skrátka vypovedám vernosť tomuto štátu, chcem sa od neho otrhnúť a účinne sa postaviť stranou. Žiadny štát nebude nikdy skutočne osvietený a slobodný, pokiaľ neuzná jednotlivca, čo by vyššiu a nezávislú silu, od ktorej sa odvíja jeho vlastná moc a všetok jeho vplyv. A kým s ním nebude podľa toho zachádzať.
Mlčanie 120 sekúnd.
Mlčanie, tedy 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. To bylo na dříve na rádiu, myslím, Viva slovenském, než to bylo zrušeno. Asi to nikomu vadilo, takže samozřejmě Tibor pak pokračoval na Slobodném vysílači. A dneska to najdete na kanále YouTube. Samozřejmě ty mlčení, tyto fejetony, krátké k zamyšlení, najdete i v knihách Tibora Eliota Rostase, takže doporučím každému mlčaně. Něco se už musí stát a další mlčení, jedna, dva. A tak toto zkrátka máme. No, dámy a pánové, jdeme se mrknouti dále. Já tady věknu ten facabuk. Už jsem vše potřebné sdílel. Tak a koukneme se tedy na Maďarsko. To by mělo oficiálně tedy vystoupit z paktu OSN o migraci z toho globálního paktu. Maďarsko tedy oficiálně oznámilo, že tedy odstupuje od programu OSN ze schvalovacího procesu globálního kompaktu pro migraci. Oznámil to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. A ten tedy řekl, že se ukázalo, že pozice Maďarska a OSN ve věci migrace jsou neslučitelné. Když říká, že Maďarsko udrží svoji pozici a žádná globální organizace to nemůže změnit. A dodal, že vnímáme migrační proces z jiné perspektivy. OSN věří, že migrace je nevyhnutelná, výhodná a měla by se podporovat. Maďarsko je proti tomu přesvědčeno, že migrace je nebezpečím pro něj a celou Evropu. Cílem OSN je migraci podporovat, ale cílem Maďarska je migraci zastavit. Podle Maďarska je úmluva o migraci špatná a zvýhodňuje pašeráky, kteří díky ní získávají stále více zákazníků. Budou jim totiž moci zase tvrdit, že v rámci úmluvy OSN budou tito přijati v Evropě. No a pozice Maďarska říká, že je nepřirozené měnit populaci kontinentu a svět by se měl naopak snažit migraci zastavit. A je prý nemyslitelné, aby Maďarsko požadavky OSN plnilo. Mezi ně patří i uznání toho, že přechod hranic je lidským právem a nikoliv tedy bezpečnostním rizikem. Vzhledem k tomu, že se vedle Maďarska hovorů o OSN odmítli účastnit i Spojené státy americké a pochybnosti vyjadřují samozřejmě už i další státy, je nepravděpodobné, že by odstoupení mělo pro Maďarsko nějaký negativní dopad. Samozřejmě, dámy a pánové, pokud bude jeden proti všem, proti proudu, tak se na něj bude ukazovat, bude se hrozit, bude se na ně uvalovat sankce, kde si, co si, budou si na evropské úrovni osekávat dotace, žádné extraší tady Vyšekrátskou čtyřku, aby nás rozbili. Ale když je ten hlas, samozřejmě ta jedna včelka může být ignorována, že ano. Ale když těch včelek přiletí tisíc, tak i ten nejstatečnější nebo nejdrzejší, zase na druhou stranu, aby jsme nedávali plus pozitiva, tak i ten nejdrzejší šmejt utíká ve strachu. To si uvědomte, dámy a pánové. A možná i ten tedy nejodvážnější. Takhle to je, takže se nesmíme nechat rozdělit. No a na to svinstvo, které se navalilo do Evropy, anebo tady ani nejde, protože to bych označil ty lidi, že ano, to samozřejmě ne průšvih je, jakým stranem se to udělalo, a jak se tady nedodržují místní zákony a upravují se v rámci projektu Multikulty, to je svinstvo. To, že tady pomalu platí už právo šaria v Evropské unii, v západním světě, to, že nejsou trestáni ti, co tady něco spáchají, to, že neustále si kladou podmínky a my jim neustále ustupujeme, to, že oni to chápou jako naši slabost a tím pádem si budou stále dovolovat více a více. To je svinstvo. Ne, samozřejmě ti lidé to, abyste zase tady někdo nepotahoval za slovíčka, takže takhle to je myšleno. Svinstvo je to, co se děje. No, V Rakousku zrušili tedy testy v autoškole v tureckém jazyce. Možná už jste to zaslechli, rakouský ministr dopravy Norbert Hofer, který v minulosti kandidoval i na prezidenta proti politikovi Zelených, který je současným rakouským prezidentem, teď zakázal tedy možnost, aby se řidičské zkoušky v Rakousku mohly skládat v tureckém jazyce. Praxi označil za vyhazování státních peněz. Hofer logicky tvrdí, že testy v turečtině jsou zátěží rakouského daňového poplatníka. Pokud jednou byly přeloženy, tak už asi ne, no nevíme. S celkem tedy 299 687 lidí, kteří minulý rok skládali v Rakousku řidičské zkoušky, si 3631 zvolilo jejich tureckou verzi. A jen v první polovině tohoto roku to už bylo prý 2243 dalších kousků. A pan Hofer tedy říká, že náklady na překlad dokumentů z autoškol do turečtiny už nebudou daňové poplatníky trápit, prohlásil to mluvčí tedy samotného ministerstva. Takže ne, pan Hofer, pardon. Ale pan Hofer také dále tvrdil, že testy v turečtině diskriminují samozřejmě jiné jazykové menšiny, které takovou tu možnost nemají, a jako například uvedl Číňany, Araby a Albánce, kteří jsou v rakouské populaci také zastoupeni. Jde tedy o další krok, kterým se Rakousko snaží Turků zbavit. Po uzavření některých tureckém sponzorovaných mešit a vzkazu Turkům v Rakousku, kteří volili Erdogana, aby se vrátili zpět do Turecka, tak Erdogan zase reagoval, že hrozí válka mezi křížem, pozor, a půl měsícem. No a národní Rakousko si ale hrozeb z tohoto islamisty Erdogana zřejmě nic nedělá. Takže to samozřejmě jde, vidíte to, že... Ale nejdřív musíte zase ustupovat, abyste pak mohli svoji pozici posílit. Proč? Tak buďme silní už na začátku a nebude docházet k průšvihům. Samozřejmě lidé to tady kvitují, blablabla. A že to takto a takto, tak říkám, samozřejmě v rámci projektu Multikulty furt někam ustupovat nejde. Ani v rámci islamizace Evropy někam ustupovat nejde a schovávat se a ono se to přežene. Ne. Ale na druhou stranu, teď si uvědomte, a mám to z vlastní osobní zkušenosti, když u nás samozřejmě zahraniční občané, kteří tu získají nějaké povolení k trvalému pobytu, že ano, nebo ke krátkodobému, k pracovnímu, studijnímu, blablabla, si tady chtějí dělat řidičské průkazy, jelikož ty jejich z Vietnamu a odjinať tady třeba neplatí, tak samozřejmě by měli nebo museli mít tlumočníka v autoškole a samozřejmě u zkoušek. Tím pádem povětšinou se stávalo, že tito tlumočníci byli nabušeni, takže by vám pomalu testy udělali ne na maximum na 55 bodů, ale on by je udělal i na 60, kdyby to šlo, jak byli nadupaný. A ti to prakticky skládali zkoušky za tyto cizojazyčné nebo cizince. Ano? A když pak ty cizince vidíte už po x letech, že tady ty řidičáky mají, a vidíte na ulici, mají parkovat nebo někde odbočit nebo cokoliv jiného a trnete hrůzou, koho, že to nabourají nebo přejedou, tak se ptejme, jestli je lepší tedy mít v jejich jazyce samozřejmě nějaký testy do autoškoly a učebnice, a nebo jestli to mají dělat za pomoci tlumočníků. Tak, protože ty tlumočníky, oni si zase zaplatí, a je to jako ze vším, když doma, že ten jede, že ano. Na druhou stranu, úřední jazyk tu mám jenom jeden, český jazyk, takže nevidím důvod, proč by se to mělo přepisovat zase do jiného. Ale tady vidíte zkrátka, že všechno má několik, já tady můžu nastínit několik úhlů pohledu, abych vám ukázal, jak to je, co je, ale víte, těch úhlů pohledu je zase moc, šáno. Tak, jdeme se kouknout dále, koukneme se na americký to nejnovější a nejmodernější rýže, torpédoborec, ten se rozbil točí během zkoušek. Tak, jeden ze dvou motorů nejnovějšího, totiž torpédoborce USA Navy třídy Zumwalt. Proč to má německý jméno, ta třída? Jmenuje se Michal Mansur. tento pérovorec se rozbil po zkouškách. Informoval o tom admirál William Galanis, který vede stavbu těchto torpédoborců, tak bys měl přijít o peníze. Bohužel prý, říká tento pán, po zkouškách se objevily nedostatky v jednom z hlavních motorů a musíme ho vyměnit, cituje portál Popular Mechanics slova tohoto admirála. Tak, námořnictvo podle jeho slov pracuje na problému s výrobcem turbíny, společností Rolls-Royce a také se specialisty loděnic Bath Iron Works. Výměna motoru bude podle hodnocení médií stát, necelá loď, jo, výměna motoru bude stát 20 milionů dolarů. Jo, neumíme nasadit svět, vyhazujeme přebytek potravin, 90 milionů tun v Evropě, 270 milionů tun potravin celosvětově ze západních zemí se zlikviduje, protože projde doba expirace nebo té použitelnosti, nebo jak bychom tomu říkali, ta spotřební doba, že ano. A na druhou stranu budeme tvrdit, že Afrika a jiné země a jiné oblasti, že hladoví a nemají vodu a tak dále a tak dále. Vždy je to o tom pomoci jim tam. Takže dostaňte jim tam těch pomalu 300 milionů tun potravin a nebudou problémy. Vzpomeňte si na projekt Muammara Kaddáfího na velkou umělou řeku, který měl zavlažit nejenom Libii, ale prakticky sever Afriky, pomalu celou Saharu. Tak, aby byla zpátky zalesňování, tady umělá řeka, aby se tam dovalila. Vzpomeňte o ohromné zásoby podzemní vody pod Afrikou, kdy zkrátka ty tam zůstaly, než člověk zase vyrubal všechny lesy, které tam byly. A tak dále, a tak dále. Tak, koukneme se ale na průšvihy zase římskokatolické církve, protože ty samozřejmě neberou konce, pokud jim nikdo nedá pořádně přes prsty, to je jako z migranty a s kdekoliv jiným. Zase, pokud se jim ustupuje a neplatí na ně normální právo, tak co furt chcete? Co se furt divíte, že mají sexuální skandály po celém světě a nikdo to prakticky neřeší? Ale pozor, Chile. Chile. Jihoamerická, ano, ne, že to udělali Chile. Tak v zemi Chile v Jižní Americe oznámili rozsáhlá vyšetřování sexuálního skandálu v církvi. Uvidíme, jaké z toho budou konečné výstupy. Takže to bedlivě, prosím vás, sledujte i za nás a případné zprávy nám šoupněte studiokadaň.sv24@gmail.com a nebo všechny zajímavé zprávy, které naleznete. Tak, Santiago de Chile, a uvádí se, že orgány v Chile tedy vedou rozsáhlá vyšetřování v souvislosti s obviněními, že v řadách tamnějších římskokatolických církevníků docházelo k páchání anebo krytí činů sexuálního zneužívání nezletilých, ale i dospělých osob. Podle agentury AP, takže si to necucáme z prstu, o tom informovala v pondělí chilská prokuratura. Vyšetřovatelé prověřují hlášení o sexuálním zneužívání biskupy, ale stejně i dalšími duchovními a dokonce i laickými zaměstnanci, nebo z veřejnosti zaměstnanci, že ano, jak se jim říká? Civilní zaměstnanci? Civilní, ne, laičtí, civilní zaměstnanci, kteří na které ty oznámení přišly už od roku 2000. Některé z těchto případů však sahají, pozor, až do 60. let minulého století, dámy a pánové. Takže se to prakticky děje po 60 let. A až teď se něco odkrývá, zvěrstva. A teď si vente ten tisíce nebo 2000 let zpátky, co tady všechno mohli dělat. Podle údajů zveřejněných na tiskové konferenci v hlavním městě, tedy Santiago de Chile, se vyšetřování týká 158 příslušníků církve a obětí v něm se vystupuje 266. Z toho je 178 dětí a teenagerů, 31 dospělých a 57 osob nezjištěného přesnějšího věku. Papež František začátkem tohoto roku veřejně odsoudil kulturu zneužívání a zakrývání v české římskokatolické církvi. Taktéž prý vyjádřil zahanbení z toho, že stejně jako on, tak i čeští církevní představitelé nenaslouchají obětem tohoto skandálu. Sexuální skandál totiž výrazně poškodil obraz církve v kdysi tradičním katolickém státě Chile a měl negativní vliv i na papežovu pověst, protože během jeho lednové návštěvy v Chile se zastával biskupů obviňovaných z toho, že kryli sexuální skandály. Papež později tento svůj postoj přehodnotil. Takže to tady máte, dámy a pánové, nic není skryto. Ovšem se můžete informovat. Tady to máte. Tak. No, koukneme se už zase k nám, že ano, protože je to samozřejmě důležité. Bakalovo OKD a ekonomia. To je od Erika Besta a jeho Final Wordu. Činnost tedy parlamentní vyšetřovací komise k privatizaci OKD staví vydavatelství Ekonomia a veřejnoprávní média, která se spoléhají na jeho komentátory, do složité pozice. Zdeněk Bakala je v jádru vyšetřované kauzy, což vyvolává otázku, jak mají reagovat novináři z jeho publikací, jako jsou aktuálně CZ, Ekonom, Hospodářské noviny či Respekt. No ještě více to komplikuje samozřejmě fakt, že jedna z dalších klíčových postav, a to právník Radek Novotný, pro Bakalu pracoval a do roku 2011 seděl v dozorčí radě právě Ekonomie. Pokud jsou Bakalovi novináři opravdoví profesionálové, nemělo by na těch vazbách záležet, protože od nich budou schopni odhlédnout. Petr Honzek z Hospodářských novin ale napsal, že je dobře, a měl to napsat včera, že komise začala fungovat a že je nutné debatovat o politické odpovědnosti a minimálně o morální vině. Když byl ale konfrontován s nepříjemnou pravdou o tom, že jsou on i jeho kolegové placení z peněz, které Bakala vyvedl právě z OKD, bránil se tím, že to je všechno lež. A řekl, Ekonomia si na sebe vydělává sama. To napsal totiž na svém Twitteru. Možná by si měl tedy pan novinář ekonomického vydavatelství prostudovat účetní rozvahu anebo Adama Smise, že ano, jeho studie, a zjistit si trošku více o tom, jakou roli hraje kapitál ve vytváření příjmů. Děkuji. Erik Best, opravdu zase vždy dobrý a skvělý. No, vidíte to, takže Ekonomie si na sebe přece vydělává sama, ta nepotřebuje prachy od Bakakaly, od pána, který se tady také nesmí jmenovat, že ano, hlavně v České televizi a nikdy jinde. Tak se ptejme, jak to je, když jsou tady provázáni. Ptejme se, jak to je. Ano? A proč pan Honzik říká, že je nutné debatovat o politické odpovědnosti? Ne, osobní. Osobní odpovědnosti každého, kdo tam byl. Ať už to byl Bakakala, který to rozkrad, ať už to byli socani, že ano. A mnozí další, kteří mu k tomu pomohli. Nebylo to zrovna, myslím, právě za té opoziční smlouvy ODS, ČSSD, vládneme nerušit, budeme krást, jo? Není to ono? Když se stát připravil o firmu, kterou pak musel ještě teď nedávno vykupovat, že ano? Kdy přes 40 tisíc lidí přišlo o své byty horníků, anebo si je museli za draho koupit. Sliby pana Bakakaly, že jim je prodá za nějakou zbytkovou cenu, nebyly nikdy naplněny a další věci. Takže jaká politická odpovědnost? To jako, že někdo skončí teď v nějaké pozici poslance či hejtmana, když si na tom nahrabal xx milionů. To je to samé jako ten H-systém, chápete to? Žádná osobní zodpovědnost. Aby jim to sebrali do 20. kolene. Aby to museli zaplatit všechnu škodu. To, že se tady prakticky nikdo neodsoudí, je jedna věc. I kdyby se odsoudil, by byla by to věc druhá. Ale to, že ty peníze už nikdo nikdy neuvidí. To, že ti klienti H-systému si to zaplatili dvakrát a stejně se mají vystěhovat. To, že ty horníci OKD si ty byty zaplatili vlastně svojí prací, protože ten bytový fond byl přece dělaný ze státního podniku, který byl za těch voskových komunistů, který tady vlastně nebyli, protože tady ve skutečnosti byli socialisté. Byl tady přece socialismus s lidskou tváří, v životě tady žádný komunismus nebyl. Ať se vám to líbí nebo ne. Takže za těch ošklivých komunistů a socialistů tu byly postaveny byty pro horníky, stejně jako další byty pro všechno možné. Tady od Česu prakticky postavená Karaň, Chomutov, Klášterec na Tohří a další, že ano. Kvůli šachtě, kvůli elektrárnám. A jemu to spadne do klína a nic se neděje. A ještě ho tady mají za kofra. A budou říkat, že to je všechno lež. Ano, takže takhle to se to má. Takhle to tady v tom státě funguje. Takže hledejme společná řešení, jak z toho ven. Z tohohle marastu. Nebo marazmu se vlastně říká, že ano. Tak. Koukneme se na prezidenta republiky. Ten zaslal totiž kondolenční telegram řeckému prezidentovi včera, 24. července. Tak tedy prezident republiky Miloš Zeman zaslal kondolenční telegram Prokopisi Pavlopoulosovi, prezidentovi Řecké republiky, v souvislosti s požáry v okolí Athén. Vážený pane prezidente, s hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o ničivých lesních požárech v okolí Athén, které si dosud vyžádaly desítky lidských životů. Je mi nesmírně líto, že tato strašlivá katastrofa postihla na vaši krásnou zemi s bohatou historií a kulturou. Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych vyjádřil jménem české veřejnosti i jménem svým hlubokou soustrast vám, rodinám obětí i řeckému lidu, s úctou Miloš Zeman, prezident České republiky. Samozřejmě rozšířil to Jiří Ovčáček, ředitel odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky. No, krásné, samozřejmě gesto, sice jen gesto, ale zase Jemen. Saudsko-arabská intervence, válka trvající déle než rok, denně tam zemře pak prakticky více než 100 lidí, Hutuové a Tuciové, že ano, když se to tam řeše, tak to celý svět prakticky nezajímá a dokavať teď předevčírem nebo oficiálně nepožádali o pomoc Ruskou federaci s tím, že teda situace v Sýrii je vyřešena, tak prosí o to, aby Ruská federace vyřešila a ukončila tento útok na Jemen ze strany samozřejmě nejenom Saudské Arábie, ale celého západního společenství a la USA a mnozí další, tak uvidíme, jak to celé bude. Samozřejmě zase nikoho pořádně nezajímá genocida bělých farmářů v Africké republice, že ano. Takže jediné Rusko, i když ono těch států asi možná bylo více, zatím jediné Rusko je schopno přijímat rodiny těchto bílých farmářů, těchto uprchlíkům, kteří se skutečně bojí o své životy, o své zdraví, o své majetky, tak. Protože stát tam chce dopadnout jako Zimbabwe. Za 3 roky tam nebude nic a budou řvát celý svět, pomožte nám, my máme hlad, nemáme vodu, vyhnali jsme bílí farmáře a teď nám tady nic neroste, neumíme se k sobě chovat. Uvidíte, jak se tam zase začnou řezat mezi sebou navzájem a četama, jo? Do času, všeho do času, všechno přijde. Tak, a celý svět bude chudinkám pomáhat v Africké republice. Takže je potřeba, aby Ruská federace pomohla potřebným, tedy jak bílým farmářům z Africké republiky, tak případně samozřejmě jemenským občanům. Tak, aby nebyli decimováni zase jinou sektou nebo kastou, která si zkrátka myslí, že když je jich je míň, že jsou zkrátka zase oni nadřazení a budou tam šéfovat. A vzpomeňte si zase Barnes, tedy Barnes, jak se jmenovala ta děvčina, TED Talks Berlin, Barnes, teď nevím, jak se jmenuje dál, Williamsová, video najdete na nejvíc.info.cz o tom, proč je uměle udržovaná Afrika a samozřejmě i ten blízký Dálný východ. Proč je to uměle udržováno? Chudé, stejně jako jo, Jižní Amerika a další. Protože jsou to surovinové přívěsky západu. A Západ potřebuje, aby tam byl takovýto bordel, aby se všichni cítili, jakože potřebují pomoc, celý svět zase, aby jim chtěli jakože pomáhat. A přitom obrovské multimiliardové v amerických dolarech a v eurech, multimiliardové kšefty nebo obnosy ve formě nejrůznějších diamantů, zlata, kobaltu, dřeva, ropy, já nevím, na co všechno si vzpomenete. Najděte si náš starý pořad ohledně v archivu, pokud tam teda je. Ohledně Somálska, jak je to ohromně bohatá země, to samý Sierra Leone, dneska znáte akorát film Krvavé diamanty. Kdo si přečet knihu, když tak došel jsem daleko, to je o jednom z dětských vojáků, docela pro otrdlé čtenáře to je, ale aspoň vidíte, jak to tam funguje, nafetované děti s mačetami se tam pošlo, aby tam zabíjeli vládní vojáky a aby dělali bordel ve městech. To je skutečný teror páchaný na mezinárodní úrovni, protože jim to zase někdo ze zvrchu nařídil, aby tam byl bordel. Takže Sierra Leone a Badlands William Sva, doporučím její 7-minutové video se slovenskými titulky na kanále YouTube, najděte si ji. A když tak si to video najděte na nejvíc.info a možná, že jsem to tady sdílel i na VK a sociální síť také Facebook, takže to tam můžete také najít. No, časovaná prý bomba, máme tady ještě tedy blok jeden na závěr od Petra Haniga, tak se koukneme na tu časovanou bombu. Ještě mám živé paměti názor francouzského prezidenta Manuela Macrona, že když nebudou chtít přijímat migranty jednotlivé státy Evropské unie, měly by je mít možnost přijímat města či obce těchto států. Tento plán je tedy v skutku ďábelský. Nejnebezpečnější na tom je ona v podstatě korupční nabídka, protože jde samozřejmě o příslušnou bohatou dotaci na hlavu přijatého migranta z nově formulované dotační politiky Evropské unie. A upřímně řečeno celé město s jeho mnohdy nepříliš čestným vedením, složeným ze stran, které už dávno ztratili důvěru voličů, by rádo neobohatilo městskou pokladnu, tedy o tučnou částku z Evropské unie, no které... Samozřejmě bez ohledu na to, že to obyvatelům onoho města přinese v budoucnosti velké problémy. Hlavně, že bude z městské pokladny možno sanovat další pochybné investice, z níž desátky plynou do kapes těch, kteří spolu mluví. Dnes už se většinou tedy nejedná o válečného uprchlíka, kdy člověk mající v srdci dobré vychování a účast s rodinami a dětmi prchajícími z válečných oblastí, takže by jim přece rád pomohl. Média však nějak pozapomněla referovat o tom, že se nyní jedná převážně o migranty ekonomické. Však to je to, o co tu jde, že ano? Vzít národním státům postupně veškeré pravomoci a učinit vůli voličů těchto zemí bezpředmětnou. A proto je nutné, aby volič pečlivě zvažoval, koho bude volit i v oněch nepolitických volbách, jako jsou ty do zastupitelství hlavně velkých měst. Protože, jak jsem se dočetl, podobný problém nastává v centru Brna, kde vládnoucí hnutí Žít Brno chce i proti prohlášení vlády pozvat do svých ubytovacích kapacit imigranty nacházející se nyní na území Itálie. Zvýšená aktivita developerů v Praze, kde řadový český občan nemá šanci si při svých možnostech byt pořídit, když ceny jsou astronomické vzhledem k platům, které čeští občané pobírají, poukazuje to všechno na to, že se počítá s tím, že si buď byt koupí cizinec, pro nějž je cena ještě nižší než cena za byt v jeho domovské zemi, nebo, a to je ještě horší, si byty koupí lidé jako byty investiční a do těchto bytů se může nastěhovat pak kde kdo. Všichni jsme se dočetli o obchodnících s chudobou, že ano, kde si nakoupí nějaká firma či soukromník byty ve vyloučené lokalitě a ty pak pronajímá za předraženou cenu. Hrazení nájmu jde totiž z příspěvků na bydlení od státu. Dokážu si představit, že dotace na migranta bude mnohonásobně vyšší než dosavadní příspěvek na bydlení. Pražané či návštěvníci Prahy si mohli také všimnout, že v širším centru Prahy je mnoho prázdných domů, Tyto domy v převážné většině patří majitelům z ciziny, kteří si je koupili od restituentů. A zdá se, že nikdo z oněch cizích majitelů nemá zájem, aby jeho nemovitost vydělávala. Proč tedy, když ceny nemovitostí rostou závratnou rychlostí? Čeká se tedy ještě na vyšší ceny? Ceny bydlení v Praze už teď tedy zvyšuje systém Airbnb, kdy Pražané musí snášet nepořádek a hluk tedy v domě, protože majitel bytu, který v něm nebydlí, pronajme za nemalý peníz byt komukoliv a neohlíží se na ostatní nájemníky domu. Mimochodem, rozumní navrhují, aby provozování krátkodobých pronájmů podléhalo schválení ostatních nájemníků či majitelů domu v bytě. Tito by měli mít určitý tedy profit z toho, že jejich bydlení se stalo méně konformním. A vracím se tedy k otázce. Čekají zahraniční majitele prázdných domů v centru Prahy na vyšší ceny? A co když čekají na to, že budou moci pronajmout bytové jednotky s příslušnou vysokou dotací právě o něm přerozdělovaným migrantům, které i proti vůli vlády právě podle Macronova plánu budou přijímat napřímo města a obce? Prázdné noby a investiční byty jsou v tomto světle časovanou bombou. Právě proto je třeba, aby se občané měst také podívali do volebních materiálů jednotlivých stran a hnutí, jak se k otázce přijímání migrantů staví. Onehdy jsem četl v Pirátských novinách, které jsem dostal do poštovní schránky. Spoustu zajímavých názorů jsem tam čet. Ale ani slůvko o tom, jak se strana staví k problematice přijímání migrantů. Vzhledem k tomu, že její předseda šel kdysi v čele průvodu aktivistů s názorem, že nikdo není ilegální, vyjadřují vstřícnost tedy k přijímání migrantů, tak bych byl tedy hodně opatrný. Volič také musí zvažovat, zda volit stranu, se kterou ostatní strany už předem vylučují jakoukoliv koaliční spolupráci, pro nevhodné výroky jejich představitelů, které zase nazývají třeba xenofobními, že ano. I při případném tedy vysokém zisku hlasů bude odsouzena být tato strana pouze nebo toto hnutí v pozici bez jakéhokoliv vlivu na rozhodování o životě města. Nadcházející komunální volby, tedy hlavně do velkých měst, nebudou tentokrát nepolitické. Vzhledem k vysoké míře pravděpodobnosti, že tlak Evropské unie na přijímání migrantů bude neustále vzrůstat, je potřeba, aby občané zvažovali i budoucí možná rizika. Chceme zachovat naše města přívětivá a bezpečná i pro příští generace? Tak tedy kontrolujte, kdo ve svých programech zapomíná na to, zda přijímat či nepřijímat do svých měst migranty. Kdo byl v poslední době na velkých městech, ve velkých městech tedy jako Itálie, například v Itálii a jinde, ví, o čem mluvím. Tak tedy Petr Hanik je předsedou Rozumných a kandidátem na primátora v Praze. Je to z jeho blogu. Tram tadadá, dámy a pánové, poděkování, mějte se krásně, zprávy končí.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.